بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى بأدد حمد ثناء رمز و پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گیسه به حساب صلوات و درودلرمز بولسن. عزیزلر بگنگه جمعه موعظمزین موضوعسه توبه و اونین فضیلته، اونین حقیقته، اونین رکنلره و شرط شرایطلره توغرسیده بولاده. توبه توغرسیده گپ کترکن حقیقتن هم بزین دینمزده ya'ni islom shariatida tavbaga juda ham katta e'tibor berilgan. Zotan banda tavba qilmasdan turib hech narsaga erisha olmaydi. Tavba qilgunigacha bo'lgan barcha gunohi ma'siyatlari, xatoyi kamchilik nuqsonlari tavba qilingandan keyin umuman top-toza bo'lib, musaffo bo'lib qolar ekan, musaffo qalbga Allohning muhabbati, uning zikri va ibodatlarga bo'lgan mayillik joylashadi. Aks holda tavba bo'lmasa, mag'or bosgan qalb, kirlangan ruh, har taraflama ma'naviy jinoyatlar bilan zanjirband qilinilgan ruh hech qachon o'ziga ma'naviyatni, ruhoniy tarbiyani, ulug'likni qabul qila olmaydi. Mana shuning uchun ham bizning dinimizda tavbaga qattiq e'tibor berilgan va doimiy holatda tavba qilib yurmoqlikka buyurilganmiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning o'zlari hadis shariflarida bir kunda 100 marotaba tavba qilishliklarini, Allohga istig'for aytishliklarini marhamat qilib o'tganlar. Vaholanki u zot barcha gunoh ma'siyatlardan xoli, musaffo, munazzah bo'lganlar. Lekin biz ummatlarga dars bo'lsin, ibrat bo'lsin uchun ana shu zot ham tavba qilganlar, istig'for aytganlar, u zotiga 100 marta istig'for aytsa bir kunda biz albatta endi o'zimizdan kelib chiqib tavbani va istig'forni necha marotaba aytishligimiz kerak ekanligini belgilab olsak bo'laveradi. Ammo shuni aytib qo'yishimiz kerakki, bir kunda 100 marta tavba qilishlik degani tilni o'zidagina qolib ketmasligi kerak. Chunki til tavba tavba degani bilan boshqa a'zolar qalb xossatan ruhoniyat tavba qilmasa bu tavba soxta tavba bo'lib qoladi. Balki bu tavba kazzoblarning, yolg'onchilarning tavbasi bo'lib qoladi. Kelinglar, shuning uchun biz tavbani haqiqati to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishib chiqaylik. Tavba o'zi qanday bo'ladi? Qanday holda amalga oshiriladi? Qachon u haqiqatga aylanadi? Qachon o'zini egasiga foyda keltira oladi? Ziyon zahmatlardan, kufr zulmatlaridan va albatta jaholatdan qutqara oladi. Mana shularning hammasini inshaalloh bugungi suhbatimizda ulgurganimizgacha o'rganib o'tishga harakat qilamiz. Tavba lug'atan olib qaraydigan bo'lsak, at-tawbatu lug'atan ar-ruju'. Demak, u qaytmoqlik degani. Lug'atan qaytishlik. Shar'anchi ar-ruju'u minan bu'di anillahi ila al-qurbi ilayhi subhanahu va ta'ala. Shariatda esa tavba degani Allohga uzoq bo'lib ketgan banda Allohga yaqin bo'lishiga qaytmoqligi. O'zini yaratgan Robbisidan uzoqlashib ketib qoldi. Bir kunda bir marotaba ham Allohni zikr qilmaydigan bo'lib qoldi. Gunoh ma'siyatlarga berilib, mukkasidan ketib, umuman namoz niyozni ham unutdi, ro'zani ham unutdi. Barcha ezgu ishlarni unutib, faqat gunoh ma'siyat bilan avora bo'lib qoldi. Robbisidan uzoqlashib ketib qoldi juda ham. Endi Robbisini huzuriga qaytishligi kerak. Mana shu qaytmoqlikni tavba deydi. Bu majoziy o'xshatma. Ma'nan shunda inson o'zi masjidda tursa ham, qalbi Allohdan o'ta yiroq bo'lishi mumkin. Jism va jasad masjidda tursa ham, jism va jasad Ka'batullohning yonida tursa ham, ruhi, ma'naviyati Ka'batullohdan, Allohdan o'ta yiroq bo'lishi mumkin. O'sha joyda turib ham Allohning zikri emas, dunyoning zikri bilan mashg'ul bo'lib qolishi mumkin. Ibodat bilan emas, Allohni ko'rib turgandek tasavvur bilan emas, balki mol-u dunyosining hisob-kitobini qilib, o'sha joyda ham faqat duo qilganda shu dunyosini so'rayotganlar yo'q emas. Duo qilganda faqat dunyoni so'raydi. faqat o'zini shaxsiy manfaatlarini so'raydi. Oxiratini emas, ma'naviyatini, ruhoniyatini emas, balki moddiyatni so'raydi. Mana shunday insonlar albatta tezlik bilan tavba qilib, Allohga qurbat hosil qilmoqlik uchun qaytishlari kerak bo'ladi. Endi tavbani shartlari shu. Tavbatan nasuha bo'lishligi uchun 3 shart bor. Birincisi al-iqla'u anil ma'as. Gunoh ma'siyatlardan mutlaqo sug'urilib chiqishlik. Oddiy chiqish emas, sug'urilib chiqishlik. Mana ko'ylagini tugmasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, yechadigan bo'lsangiz, tepadan boshdan sug'urib yechasiz. Qo'lingizni mundoq ko'tarib, bosh orqali yechasiz. Shuni sug'urish deb olinadi. Mutlaqo yechish deyiladi. Gunoh ma'siyatlarni ko'ylagini xuddi shunday badaningizni yechib, undan chiqib badanni xalos qilish kerak. Birinchi sharti shu. Ikkinchisi annadamu ala fi'lil ma'asi. Endi chiqib ketdimi? Endi o'sha qilgan gunoh ma'siyatlariga nadomatlanish kerak. Afsus, nadomat. Hech qachon gunoh ma'siyatini eslaganda faxr bilan, xursandchilik bilan, maqtanish bilan eslamasligi kerak. Bir paytlar o'sha gunoh ma'siyat uning faxri bo'lgan. Bir paytlar uning uchun obro' keltirgan. U o'sha gunoh ma'siyati bilan nom qozongan, shuhratga erishgan, balki maqom martabani ham egallagandir. Endi ulardan sug'urilib chiqqanidan so'ngra ham bir paytlar falonda qaydingiz desa, ha, endi u paytda bir yurganmizda. Yurganda ham qotirib qo'yganmiz desa, u gunoh ma'siyatdan chiqolmagan bo'ladi. Sug'urilib chiqolgan yo'q u. Nomigagina chiqqan xolos, suratdan chiqqan, ma'nan esa chiqolmagan. Chunki gunoh ma'siyatiga nadomat qilmayapti. Inshaalloh haqiqiy nadomatga ham bir oz suhbatimizdan keyin misollar keltirib o'tamiz. Qaysi darajada nadomat qilish kerak ekanligi to'g'risida. Uchinchisi al-azmu ala adamil audati ila al-ma'asi. Gunoh ma'siyatlarga ikkinchi marotaba mutloq qaytmaslik to'g'risida azmu qaror qilish kerak ekan. Mabodo yana shart-sharoit bo'lib shu gunohga imkoniyatlar bo'lib qolsa, xuddi alovdan qochgandek qochish kerak. Najosatdan, jahannamdan hazar qilgandek hazar qilishi kerak. O'ylab ham o'tirmasin. Mabodo tavba qilganman, avval gunohlarim kechirilgan, yana bir marotaba shuni qilsam, endi bitta gunoh bo'ladi-ku. Avval gunohlarim yo'q bo'lib ketgan-ku. Endi sharoit bo'lib qoldi. Bandamiz-u, xatokormiz-u, biror marta sodir etsam etibman-da, deb qaytsa, avvalgi hamma tavbalar bekor bo'lib ketadi. Tavbasi qabul bo'lmaganligi alomati shu bo'lib qoladi. Demak, u tavbatan nasuha qila olmagan bo'ladi. 4-tinchisi sharti shuki, in kanatil ma'siyatu bihaqq adamiyyin falaha shartun rabi'un va huwa al-bari'u min haqqi sohibiha. Agar gunoh ma'siyat bandalarning haqqi to'g'risida bo'lgan bo'lsa, endi uning uchun yana shartlardan biri o'sha haqning egasini rozi qilib, undan mutlaqo o'zini musaffo qilib, tozalab, xalos qilib olish kerak ekan. Haq egasini topib, uzrini aytsin. Haqqi qolib ketgan bo'lsa to'lasin. Yoki uni kechirishligini iltimos qilsin. Qisqasi, o'sha egasini rozi qilsinki, u odam qiyomat kunida da'vo qilmaydigan darajada uni auf aylasin. Mana shu 4 narsa bilan haqiqiy tavba, ya'ni tavbatan nasuha amalga oshar ekan. Buning hukmi nima? Hukmuhu wajibun ala kulli muslimin va muslimatin bi qawlihi ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim ya ayyuhalladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sadaqallahu al-azim. Demak, mana shunday tavba qilmoqlikning hukmi vojibdir har bir musulmon va muslimaga. Bunga dalil Alloh taolaning ushbu oyati karimasi: ey iymon keltirganlar, Allohga xolis tavba qilinglar. Shoyatki Robbingiz gunohlaringizni yuvsa va sizni daraxtlari ostidan anhorlar oqib turgan jannatga kiritsa deydi. Mana barcha mu'min, mu'mina, muslim, muslimalar uchun tavba qilmoqlik vojibdir. Hech kim men bundan xoliman deya olmaydi. Menga vojib emas desa, shu insonni o'ziga avvalgi gunohlarga nisbatan ham kattaroq gunoh sodir etgan bo'ladi. Endi undan ham ko'proq tavba qilishlik vojib bo'lib qoladi. Vojib emas degan odamni o'ziga. Demek Allah subhanahu wa ta'ala biz iman keltirgenlerge hitaben ey iman keltirgenler Allah'a halis tevbe kirliler. Halis ne degeni? Tevbeten nasuha halis degeni. Halis degende biron bir narsa tevbe kılmaklığınızı aralaşmasın. Mesela eytelik kimdir? Rasa içerdigenlerdi. İçini taşladı. Ne için içini taşladığınızı deyseniz o adam eytelik şifakarına bari müracaat kılgenedim. O'rganib ko'rdi, tashxis qo'ydi-da, yana ichadigan bo'lsangiz o'lasiz dedi. Shuning uchun tavba qildim, ichni tashadim deyapti. Bu xolis tavba emas bu. Bu o'zini sog'ligini saqlab qolmoqlik uchun tavba. Ichdan qaytish bo'ladi. Bu tavbatan nasuha bo'lmaydi. Qachondir shifokor endi tuzalib bo'lsiz, tashxislarning natijasi yaxshi chiqdi, ichsangiz ham bo'laveradi desa, yana qaytib ichvoraveradi. Bu tavba emas bu. Chunki Alloh uchun qaytgani yo'q u. Kimdir qaroqchi edi, yo'l to'sar edi. Shundan qaytibdi. Ha, bo'ja yo'l to'sar eding, qaroqchi eding, hammani og'zi burnini qon qilarding, undan qaytibsan, desa endi bo'ldi, endi yoshan bir joyga borib qoldi. Bu yog'i endi tavba tazarru qilib, seki masjidlarga chiqib namozni o'qiylik. Buni tavbasi tavba emas. Yoshi o'tib qolganligi uchun, qaroqchilikka quvvati yetmayotganligi uchun, yoki undan ko'ra kuchliroq tadbirkorroq qaroqchilar unga nom bermay qo'yganligi uchun bu majbur bo'lgan qaytishga. Bu qaytishlik haqiqiy Alloh uchun xolis qaytishlik emas. Bunga savob yo'q. Masjidga chiqib ibodat qilib yurib qachondir mana shunday suhbatlarda tavbani haqiqatini tushunib yetsa va o'zining qilgan tavbasi yana tavbaga muhtoj ekanligini bilsa, astoydil tavba qilsa, ana undan keyin kechirilishi mumkin. Bo'lmasa, o'sha holatda soxta o'zining sihat salomatchiligi imkoniyati yo'qligi uchun yoki boshqa bir sabablar tufayli qaytgan bo'lishi mumkin. Endi hajga borib keldik, hoji ota bo'lib qoldik. Hoji ota bo'lgandan keyin birovni oldida tutatib o'tirsang bo'lmas ekan. Shuning uchun chakishni ham tashavordik desa bu xolis tavba emas bu. 5-6 hojilar to'planib qolganda qarasa hammasi chakayapti. Ya hojilar ham chaksa bo'lar ekan, bu yana chakvoraveradi. Bu xolis tavba emas. U faqatgina hajga borib kelganligi tufayli hoji degan nomga chakishlikni birov ko'rib qolsa dog' bo'lar ekan degan ma'noda chakmayapti xolos. Agar xolis Alloh uchun chakishni tashlasa, har qanday shart-sharoit ham chakmaydi. Shifokor chakmasang o'lasan desa, xo'p men o'lishga roziman deydi. Chakmasang ishdan bo'shaysan desa, alhamdulillah bo'shayman deydi. Agar xotini chakmasang ajrashamiz tamom. Erkak bo'lsang, sen ham chakmaydigan bo'lsang, ajrashaman desa bo'ldi. Agar shu uchun bo'ladigan bo'lsa ajrashaveraman deydi. Umuman chakishga qaytmaydi. Mana bu xolis tavba bo'ladi. Kelinglar, ana shunday tavbaga bir qissani dalil sifatida keltirib o'taylik. Hijratning 105-yilida tavallud topgan Fuzayl ibn Iyoz rahmatullohi alayh Samarqandning bir qishlog'ida tavallud topganlar. Islom tarixida o'zlarining taqvolari, o'zlarining sohibi karomat ekanliklari, fazilatlari, ilmi ma'rifat, parxeskorliklari bilan avliyoulloh darajasini egallagan buyuk zotlardan biri. Mana shu zot umrlarini yarmini, yoshlik davrlarini, kuch-quvvati bor davrlarini hammasini deyarli qaroqchilik bilan o'tkazdirgan bo'ladi. Kallakesar, yo'l to'sar. Samarqand atrofidan kim o'tadigan bo'lsa falon yo'lda Fuzayl bor, o'tmalaring deb bir-birini ogohlantiradigan. Hattoki kuzatuvchilarni jo'natib bir Fuzayldan xabar olchi, Fuzayl yo'qmikan? Yo'q bo'lsa, o'sha qisqaroq yo'ldan kesib o'tamiz. Agar Fuzayl bo'ladigan bo'lsa, u yo'ldan o'tgandan ko'ra bir oy manodan aylanib o'tganimiz yaxshi, deydigan darajada hammayoni titratgan qaroqchi, tajovuzkor, zulmkor, talon-torochi inson bo'lgan ekan. Kunlardan bir kuni shu Fuzayl ibn Iyoz bitta joriyani yaxshi ko'rib qoladi. Qalbida o'shanga nisbatan muhabbat kuchayib, sekin-sekin qaroqchilik, talon-torochlik ishlariga vaqt yetishmaydigan bo'lib qoladi. Nima qilib bo'lsa ham mahbubasini visolaga yetishishlik ishqi uni kuydiradi, yondiradi, sakratadi. Endi qanday qilib karvonni talash, uni mol-u dunyosini olib ma'ishatga kayfu safoga sarflash va hokazo yashashni huzurini, rohatini ko'rish uchun emas, balki nima qilib bo'lsa ham o'zining ma'shuqasini visoliga yetmoqlik uchun reja tuzishni boshlaydi. Bir kechasi rejasi rosa puxta o'ylanib, joy-joyiga qo'yiladi. Qo'yilgandan keyin ma'shuqasini hovlisiga boradi. Qop qorong'u tun, zulmat, hech kim yo'q. U paytlarda chiroqlar ham yo'q, bilasizlar ma'lum. Hijratni endi 100-chi yildan o'tgan, hijratning 2-chi asri ketyapti xolos. 1400 yil avval. Sekin hovlisini oldiga kelib, u yoq bu yoqqa qaraydi-da, eshikni taqillatsa, hech kim ochmasligini biladi yarim kechada. Undan ko'ra devor oshib tushaman-da, maqsadimga erishaman deydi. U yoq bu yoqqa qarab, devorga bir sakrab chiqadi. Devorning ustiga chiqqandan keyin odatda o'g'rilar, qaroqchilar va hokazolar atrofga bir olazarah bo'lib qarash odati bor. Bir qarab hamma tarafga quloqlarini ding qilib quloq soladi. Biror bir sharpa yo'qmi? Ko'rinmayaptimi? Biror bir ovoz eshitilmayaptimi? Bitta meni o'zimmanmi? Hech qanday biror bir xavf-xatar yo'qmi degan ma'noda devorning ustiga o'tirib shundoq quloq solsa, qorong'u tunda yonidagi qo'shnisini uyida tilovatul Qur'on bo'layotgan bo'ladi. Ana shunda qori aynan quyidagi oyatni o'qiyotgan ekan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum bi zikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fatala alayhimul amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Iymon keltirganlar uchun Allohning zikriga va nozil bo'lgan haqqa qalblari yumshash, ayni chog'da oldin kitob berilgan, so'ng muddat o'tishi bilan qalblari qotib qolgan, ko'plari fosiq bo'lganlarga o'xshamaslik vaqti kelmadimi deyotgan oyatni tilovat qilinayotgan ekan. Fuzayl shu oyatni eshitdi-yu, hushi boshidan uchdi. Nima qilarini bilmay qoldi. Buni to'g'ri kelganini qarang. Alloh taolo Fuzaylga rahm ko'rsatdi, shafqat ko'rsatdi. O'zini hidoyatiga boshladi. Qalbi gunoh ma'siyatlar bilan qop-qora dog' bo'lib yotgan, qavat-qavat dog' bo'lib ketgan qalb mana shu oyatni eshitdi. Ya'ni tavba qilar vaqtiga kelmadimi? Ko'zingni ochadigan vaqting kelmadimi? Allohning zikriga va Alloh nozil qilgan haqqa qaytishlik vaqting kelmadimi? Fuzayl dod dedi. Butun vujudi bilan qichqirib yubordi. Xuddi bir narsa chiqsa dod devorgandek dod dedi. Yo Alloh, vaqti keldi. Yo Robbim, vaqti keldi dedi. Devordan qanday tushganini ham bilmay qoldi. Dovdirab yarim kechada ko'chada ketyapti. Allohim, vaqti keldi. Robbim, vaqti keldi deyapti. Butun vujudi hidoyat nuri bilan yorishib ketdi. Qalbdagi mag'orilar parcha-parcha bo'lib yo'q bo'lib ketdi. Qalbining eng bir tubida turgan iymon cho'g'i Allohning hidoyati bilan alanga oldi. Qalb yondi Allohning ishqida. Hamma bor butun tashladi. Haqiqiy tavba qildi. Ko'chada ketayotib shunday bir karvon soroyiga kirdi. Karvon soroyiga kirsa, u yerda o'tib ketayotgan bir karvon shunga joylashib maslahatlashib turgan ekan. Fuzaylni tanimas ekan ular. Unda quloq solsa karvon maslahatlashyapti. Nima qilamiz? Hozir yo'lga tushamizmi yoki yo'qmi desa bir yo'q. Hozir yo'lga tushib bo'lmaydi. Ana Fuzayl yo'l to'sar, qorong'ida ham tinchimaydi u. Hozir yo'lga tushadigan bo'lsak bizni talaydi. Hech narsamiz qolmaydi. Uni zulmidan qachon qutulamiz? Degan ma'noda gapirib turgan ekan shunda Fuzayl. Ey karvon ahli dedilar. Fuzayl o'ldi. Sizlar qutuldilaring. Mana men aytayotgan o'sha siz Fuzayl men bo'laman, sizlar aytayotgan Fuzayl men bo'laman. Bugundan boshlab sizlar aytayotgan Fuzayl o'ldi. Dunyoga boshqa bir Fuzayl keldi. Tavba qilgan, Allohning hidoyatiga qaytgan Fuzayl keldi. Allohga qasamki, bugundan boshlab meni ko'rmaysizlar. Men faqatgina Ka'batullohda, Allohning haramida tavba qilish bilan, ilm o'rganish bilan, dinu diyonat bilan hayot kechirishni boshlayman deb shundoq yo'lga chiqib toppadan to'g'ri haram sari oflandi. Mana shunday qaroqchi, kalla kesar, hammani zir titratgan, nomi mashhur bo'lgan talon-tarochi, tajovuzkor Allohning hidoyati bilan shu darajada tavba qildiki, haqiqiy tavbatan nasuha bo'ldi. Ulamolar aytadilar, qachon Iyozni oldiga borib, bir oz suhbatlashsak, duv-duv yig'lar edi. O'zining avvalgi qaroqchilari uni ko'zining oldidan keta olmasdi. Gunoh ma'siyatlarini bir lahza ham unutmagan. Doim gunoh ma'siyatni yig'lab mahzun bo'lib yurgan. Qachon qarasa mahzun edi. Fuzayl ibn Iyozni ko'rsak, bizni ham qalbimizga mahzunlik kelar edi. Zarracha xursandchilikka hech qanday yo'l qolmas edi. Faqat mahzunlik bo'lar edi. Oxiratning tashvishi Allohning zikri bilan mashg'ul bo'linar edi deb aytadilar. Azizlar, mana bu buyuk yurtdoshimiz Fuzayl ibn Iyoz rahmatullohi alayhining Allohning hidoyatiga erishdigi uchun sabab bo'lgan voqea. Xo'p, shu oyatni biz necha yillardan beri o'qiyapmiz. Allohning zikriga, Alloh nozil qilgan haqqa qaytishlik vaqti, fursati kelmadimi deb ogohlantirayotgan, tanbih berayotgan oyatni necha yillardan beri o'qiyapmiz. Tafsirlarni o'rganyapmiz, eshityapmiz, ustozlarimizning kitoblarini o'qiymiz. Mana bunday suhbatlarni eshitamiz, lekin nima uchun biz Fuzayl ibn Iyozga bo'la olmayapmiz? Chunki qalbimizni qasobat bosgan, qalb tosh kabi qotib bo'lgan. Bunday zarbalar bizning qalbimizdagi mag'orliklarni joyidan ko'chirib, parcha-parcha qilib ularni qalbimizdan siqib chiqarib tashlay olmayapti. Allohdan so'raymizki, har birimizni Fuzayl ibn Iyozdek qilsin. Qachondir Allohimni o'zi hidoyat berib, xuddi mana shunday gunoh ma'siyatlarimizdan haqiqiy tavbatan nasuha qilmoqlik baxtiga o'zi muvaffaq aylasin. Bu suhbatlarni eshitayotganlar va kelajakda eshitadiganlarga ham Allohim ana shu oyati karimani ta'sirli qilsin. Bizning so'zimiz albatta hech narsa emas. Allohning bu yerda so'zi turibdi. Allohning kalomi turibdi. Vaqt kelmadimi deb turibdi Alloh. Albatta hammamiz uchun vaqt kelgan. O'ylaymiz biz ibodat qilyapmiz u deb, lekin tavba qilishimiz kerak bo'lgan. Tavba qilishimiz vaqti yetgan qanchadan qancha gunohlarimiz bor. Namozimizga berilib, jumaga kelyapman-u deb kerilib qolmaylik. Balki Fuzayl ibn Iyozdek tavba qilishga biz har bir lahzada muhtojmiz. Buni tan olib e'tirof etib qo'yishimiz kerak va Allohdan so'raymizki, ana shunday tavba hammamizga nasib aylasin. Tavba qilishi lozim bo'lgan gunohlar ikki xil bo'ladi. Birinchisi bandaning o'zi bilan Robbisining o'rtasidagi gunohlar. Ular qanday gunohlar? Masalan, nomahramga qarashlik, Qur'oni Karimni betahorat ushlash, ba'zi bir bid'at va xurofotlarga berilish, xamir ichish, lag'u bekorchi narsalarga, o'yin kulgilarga quloq solish, Allohning bergan ne'matlarni isrof qilish, g'aflatda bo'lish va hokazolar, ya'ni bandaning haqqiga taalluqli bo'lmagan barcha gunohlar banda bilan Robbining o'rtasidagi gunohlar bo'ladi. Bunga hozirgi misol bo'la oladi. Shunga o'xshagan tavba qilinilsa, haqiqiy Alloh taologa Alloh taolo kechadi. Ikkinchisi banda bilan bandaning o'rtasida bo'lgan gunoh ma'siyatlar. Bunda Alloh subhanahu va taolo a'udhu billahi minash shaytonir rojim ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ey iymon keltirgan bandalar, o'zaro oralaringizdagi mol va dunyoni botil yo'llar bilan yemanglar deydi. Demak, mol va dunyoni har qanday botil yo'l bilan yeyishlik birovning haqqi va gunoh ma'siyat. Undan tashqari birovni urish, so'kish, g'ibat qilish, tuhmat qilish, bo'xton qilish va hokazolar hammasi, ya'ni bir insonga tegishli bo'lgan ish hammasi bandaning haqqi bo'lgan ish bo'ladi va shuni sodir etgan inson katta gunohni sodir etadi. Endi buning sharti o'sha bandani rozi qilmagunigacha Robbina alamin buni kechmaydi, rozi bo'lmaydi. Endi bunisi qiyin. Bunisi mashaqqat. Chunki u odamni topganingizda ham u rozi bo'ladimi yoki yo'qmi? Siz uni topa olasizmi? Yegan narsalaringizni qaytarib bera olasizmi yoki yo'qmi? Necha yillar davomida yegansiz? Necha yillar davomida zo'ravonlik bilan birovning molini o'zlashtirib olgansiz? Ularni hammasini topish kerak. Hammasidan uzr so'rash kerak. Deyarli buning imkoniyati yo'q. Lekin imkoniyat darajasi qadrlanadi. Allohdan so'rasa, haqiqiy tavba qilarsa, Alloh shu bandalarni ko'ngliga solib, bu bandani kechib yubormoqlik tuyg'usini qo'yadi. o'sha tuyg'uni qalbiga solsa banda aytadi, yo robbim meni haqqimni kimlardir bilib bilmasdan yegan bo'lsa, endi u ham bandada, menga o'xshab xato qilgan. Alloh, men ham kimnidir haqqini bilib bilmasdan yeb qo'ygan bo'lsam, Alloh shularni qalbiga meni kechirishlik tuyg'usini solgin. Va kimdir meni haqqimni yeb qo'ygan bo'lsa, Alloh o'zingni rozichiliging uchun men shulardan kechdim. Ularning zimmasi pok bo'lsin. Qiyomat kunida men da'vo qilmayman desa, olam guliston. Shuning uchun esa siz ham birovni haqqidan kechishingiz kerak. Birovni haqqidan kechayotib Allohdan so'rang. Allohim, mendan qancha odam haqqimni yeb qo'ygan bo'lsa kechdim. Alloh meni ham kechirgin. Birovlarning haqqini yeb qo'ygan bo'lsam shuni ko'ngliga solgin deb astoydil duo qilsa, Alloh taolo shunga muvaffaq aylaydi albatta. Yana bir rivoyat Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. U zot aytadilarki, bir kecha xufton namozini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan o'qib, shunda tashqariga chiqsam, ko'chada niqob o'rab olgan bir ayol turgan ekan. Menga Abu Hurayra dedilar. Men shunda qarasam, men katta bir gunohni sodir etdim, menga tavba bormi? Nima gunohni sodir etding? Ayol aytdi, zino qildim. Undan bola tug'dim va bolani o'ldirdim. Men tavba qilsam Alloh kechiradimi? Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytdilarki, senga hech qanday tavba yo'q. Ayol dod dedi, noumid bo'ldi. Qalbi tilkapora bo'ldi. Dod deganicha yig'lab siqtab Abu Hurayra radhiyallohu anhuning yonlaridan ketdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu kechasi o'ylab qoldilar, ya Robbim, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayot bo'lsalar, ichimizda yurib turgan bo'lsalar, nima uchun men u zotdan fatvo so'ramasdan o'zimdan o'zim bu ayolga fatvo berardim? Bu qanday ko'rgulik bo'ldi? Kechasi bilan bezovta bo'lib uxlolmasdan chiqdilar, xijolat bosishlikdan. Iymon qo'ymadi-da. Oxiri bomdod paytida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan namozdagi uchrashib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan voqeani aytdilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Ey Abu Hurayra, sen o'zingni ham halok qilibsan, u ayolni ham halok qilibsan-ku dedilar. Alloh taolaning quyidagi oyat kalimasini bilmaysanmi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Ular Alloh bilan birga biror ilohga iltijo qilmaslar. Alloh o'ldirishni harom qilgan jonni nohaqdan o'ldirmaslar, zino qilmaslar. Kim ana shuni qilsa, uqubatga duchor bo'lar. Qiyomat kuni uning azobi bir necha barobar ko'paytirilur. U azobda xor bo'lib abadiy qolur. Magar kim tavba qilsa, iymon keltirib solih amal qilsa, bas Alloh ana o'shalarning yomonliklarini yaxshiliklarga almashtirur. Alloh mag'firatli va rahimli bo'lgan zotni o'qidilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ha azizlar, Abu Hurayra radhiyallohu anhu tamom bo'ldilar. Shundoq Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlaridan chiqib Madinaning ko'chalarida yugura boshladilar. Hoy, mendan falon masalani so'ragan ayolni taniydiganlar bormi? Uni manzilini biladiganlar bormi? Yordam beringlar deb dod faryod qilib ko'chada baqir chaqir qilib yurardi. Abu Hurayrani ko'rgan yosh bolalar, Abu Hurayra jinni bo'lib qopti, uni yurishini qara deb bir-birlariga ishora qilar edi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu kechgacha shunday yurdilar. Kechga yaqin haligi ayolning manzilini topdilar. Bari ojiza, men adashgan ekanman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rasam, shundoq-shundoq deb aytdilar, senga tavba bor ekan dedi. Shunda ayol avvalgidan ham ko'ra balantroq ovoz bilan qichqirib yubordi, dod dedilar. Xursandchilikdan, mamnuniyatdan. Va xursand bo'lganlarda aytdilarki, men katta bir bog'im bor. O'sha qilgan gunohimga kafforat bo'lsin uchun shu bog'imni miskinlarga ehson qildim, sadaqa qildim deb yubordilar. Ha azizlar, haqiqatan ham Alloh subhanahu va taolo o'zi kechiradigan gunohlar bor va kechirmaydigan gunohlari bor. Bu o'rinda Demek kimdir zina qilib qo'ysa va tuqqan balasını öldirse, qotillik qilsa, tavba qilsa bo'ldi ekan deb biz beparvolikka berilmaylik. Bu bo'lib o'tgan ish uchun aytilyapti. Ammo bu voqeadan teskari xulosa olib, har qachondir tavba qilib olamizda, qachondir Allohdan uzrimizni so'rab olamiz, Alloh kechirar ekan-ku, mana Allohning shunday oyat kalimasi bor ekan-ku deb o'sha gunohni sodir etsa, u boshqacha gunoh bo'lib qoladi endi. Bu yerda bo'lib o'tgan voqea, hozir biz shu paytgacha sodir etgan gunohlarimizga tavba qilib olsak ham katta gap. Bundan buyog'ini beparvolik qilmaylik. Shu paytgacha sodir etilganiga mana shunday tavba qilib olaylik. Qani kim shunday sodir etgan gunohi uchun katta bir bog'ini, havli joyini miskinlarga ehson, sadaqa deb yubora olyapti? Albatta dunyo bo'yicha bordir. Lekin bular o'ta ozchilik bo'lishi mumkin. Ha azizlar, bu bo'lib o'tgan gunoh ma'siyatlar uchun mana shunday tavba qilmoqlik kerak ekan. Mana buni tavbatan nasuhat edi. Mana shunday tavba hammamizga nasib eylasin. Alloh shunday tavba qilmoqlikka muvaffaq eylasin. Yana bir hikoya keltirib o'tamiz, xuddi mana shunday voqeaga. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu juda ham yaxshi bilasizlar. Sahobiy ikromlarning ichida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kimiki Qur'oni Karimni Allohdan qanday nozil bo'lgan bo'lsa, xuddi shundayligicha o'qishni, eshitishni istasa, Abdulloh ibn Mas'uddan eshitsin deganlar. Demak, nafaqat faqih, mujtahid zot, balki qorilik bo'yicha ham barcha sahobiy ikromlarga ustoz bo'ladigan zot bo'lganlar. Bir kuni ana shu zot bilasizlar, Kufaga ketganlar, ya'ni Kufa hozirgi Iroqning shaharlaridan biri, o'sha joyga borib islomni yoymoqlik uchun vazifa qilib ketganlar. Vazifador bo'lib. Kufa shahrining ko'chalaridan birida ketayotsalar, bir hozirgi bizning choyxonaga o'xshagan joyda bir qancha fosiqlar to'planib olib, maishat qilib ichib o'tirgan ekan. Endi ichgandan keyin albatta ularni xirgoy qigiz kelib qoladi. Ichida bir mashshohi ham bor ekan. U dombarasini olib, dombarani chalib shunaqangi bir xushovoz ohang bilan ashula aytayapti ekan. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shunda yonlaridan o'tib ketayotib, shunday ko'zlari tushib qopti. Va hali ana ular eshitadigan darajada qirib turib, qanday ham xush ovoz inson ekana, essiz essiz. Agar shu ovoz bilan, shu ohang bilan Qur'on o'qiganida edi, debdilar-da, shunday chakmonlarning boshlarini o'rab, haligilarning oldidan o'tib ketibdilar. Ashula aytayotgan mashshoh bu ovozni eshitib qolgandan keyin shartta to'xtab turib yonidagilardan, u odam nima dedi? Ha shunaqa shunaqa dedi. Qanday xush ovoz, agar shu ovoz bilan Qur'on qiroat qilinganda edi dedi. Kim o'zi u? U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashoblaridan dedi. Shunda haligi odam dombarasini olib yerga urdi. Parcha parcha qilib sindirdi. Alloh qalbiga hidoyat soldi. To'g'ri Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning ketlari yetib oldi. Bo'ydilarida dars ro'molchasi yig'lagan, dod degan holda Abdulloh ibn Mas'udga bordi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu uni bu holda kelayotganligini ko'rib, bag'rlarini ochib quchoqladilar. Bir-birlarini bag'rlariga bosdilar, ikkovlashib yig'lashni boshladi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytdilar: "Alloh yaxshi ko'rgan bandani men qanday qilib yaxshi ko'rmayin?" Bu mashshoh ashulachi tavba qildi. Shundan keyin Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhuga shogird tushdi. Qiroat bo'yicha, fiqh va Qur'onning ilmlari bo'yicha barcha ilmlarni egalladi. Buyuk bir nasibaga ega bo'ldi. Kelajakda olimlarning imomi degan nomga erishdi. Ha azizlar, mana bu haqiqiy tavba bo'ladi. Bunday tavba qilishni Alloh hammaga ham nasib etavermaydi. Imom Shofi'i rahmatullohi alayhidan so'rabdilar. Kofir islomni qabul qilsa afzalroq bo'ladimi? Yoki osiy bo'lgan mu'min tavba qilsa uning darajasi afzalroq bo'ladimi? Desalar, Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytibdilar. Kofir islomni qabul qilganidagi darajaga nisbatan gunohkor bo'lgan mu'min tavba qilganining darajasi ulug'roq bo'ladi debdilar. Nimaga? Sababi kofir islomni qabul qilsa Allohni bilmaslikdan Allohni bilishlik darajasiga o'tadi. Ya'ni avval Allohni tanimasdi umuman. Endi tanidida iymon keltirdi. Allohni bilishlik darajasiga o'tdi. Ammo osiy, gunohkor mu'min tavba qilsa-chi, Allah'ını bilişlik derecesinden Allah'ın muhabbeti derecesine götürürler dediler. Ana. Allah'ını ad deyip bilişlik derecesinden Allah'ın muhabbeti derecesine götürülüş gereken. Azizler biz hazır hemimiz Allah'ını bilemiz. Allah'ını tanıyımız. Lekin Allah'a muhabbet derecesi kütarlı olmaganlarimiz ko'p. Shuning uchun tavba qilishimiz kerak ki, gunoh ma'siyatlarni tark etishimiz kerak ki, Allohni bilishlik darajasidan uning muhabbatiga sazovor bo'lishlik darajasi ko'tarilaylik. Mana shu bizlarni erishishimiz kerak bo'lgan maqom, daraja, martaba shu. Ana shunda Imom Shofiy rahmatulloh alayhining aytgan gaplari haqiqatda ro'yobga chiqadi. Bizlar buni inshaalloh samarasini ko'ramiz va buyuk maqom martabalarga erishir ekanmiz. Umid qilamizki, hozirda shunday bir insonlar bor, yuqoridagi Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ni boshlaridan o'tgan voqea kabi Alloh bergan qobiliyatlardan gunoh ma'siyat yo'lda foydalanayotganlar bor. Kimgadir Alloh taolo shunday qobiliyat bergan, jismonan baquvvat, faqat urushadi, janjal to'polon qiladi. Jismoniy kuch-quvvatini muhtojlarga yordam berishga ishlatmaydi. Allohning yo'lida imoratlar qurib, masjidlar qurib, madrasalar qurib, asfaltda yotqizmaydi. Kimgadir Alloh taolo shu darajada ilm bergan, ilmi ma'rifati bilan xalqning hayotini farovonlashtirish uchun emas, balki bekorchi o'yin kulgular, yoshlarni vaqtini o'g'irlash, ularni umrini zoyi qilishi uchun har xil narsalarni o'ylab topadi. Yoshlar esa uning o'ylab topgan narsasi bilan mashg'ul bo'lib, umrini zoyi qiladi, isrof qiladi. Ya'ni kimlargadir Alloh taolo shunday xush ovoz bergan. Ovozi hech qachon bo'g'ilib qolmaydi. Hamma eshitsa uni ovozini dod deydi. Lekin shu ovoz bilan faqat yoshlarni ma'naviyatini yo'q qilib, yakson qilib, yoshlarni shahvatini qo'zg'atib, ularni xirsini g'alayonga keltirib, gunoh ma'siyatga chorlaydi. Uning xush ovozini eshitib turib, uning xirgoyasini eshitib turib yoshlar to'g'ridan-to'g'ri zinoga yo'l oladi. Buzuqlikka yo'l oladi, kayfu safoga yo'l oladi. Chunki uning ovozi uxlab yotgan fitnani uyg'otadi. Koshki Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlaridek shu ovoz bilan qiroat qilsa. Koshki shu xush ovoz bilan Allohning yo'liga chaqirsa. Koshki shu xush ovoz bilan pandu nasihat qilsa, hech bo'lmasa yoshlarga o'g'it aytsa. Hech bo'lmaganda manfaatli bir ertaklarni aytib bo'lsa ham, afsonalarni aytib bo'lsa ham xalqimiz va yoshlarning hidoyatiga, ilmi ma'rifatiga, to'g'ri yo'lda yurishiga shu ovozidan foydalanib jannatni kasb etib olsa. Allohdan so'raymizki, Alloh hammamizga har xil qobiliyat bergan. Hammamizning qaysidir bir qirramiz bor. Bir-birimizga topilmaydigan qobiliyatimiz, iqtidorimiz bor. Alloh bergan shu qobiliyat, iqtidor va qirradan Allohning yo'lida foydalanmoqli baxtiga Alloh taolo muvaffaq etsin. Allah duo talabida bo'lganlarni so'raganlarda afzali bilan o'zing quvontirgin. Allohim jonajon yurtimizni samoviy arozi balo afat kurfatlardan o'zing doimo hifzi himoyingda asragin. Mustaqilligimiz, hurriyatimiz, ozodligimizni qiyomat kunlarigacha bardavom hamda barqaror aylagin. Tinchlik yo'lida, xotirjamlik yo'lida xizmat qilayotgan fidoyi bo'lgan mo'min musulmonlarni Alloh o'zing qo'llab-quvvatlagin, barchalarga oilaviy baxt saodat bergin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.